Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témach. Posloucháte Svobodný vysílač.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Zde na SV24, na tom druhém pramenu Svobodného vysílače CS, a vítám vás i na Odysee, kde můžete tedy obrazem sledovat ti, abyste to věděli, abyste se na to mohli kouknout. Tak, mrkneme se na co všechno, co bych vám tam mohl dát, abyste se na to koukli. Koukneme se tedy na to nejdůležitější, jelikož dneska máme tedy pondělí 8. ledna a dnešek je samozřejmě 8. den roku, ale podle toho gregoriánského to kalendáře, a ten víme, že není náš, do konce roku nám pak zbývá 357 dní a svátek i meniny slaví Čestmírové, takže přejeme vše nej. A byl tady komentář, že hlasitý podkres byl tak tam dáme zase piváno a ptáčky, snad vás to neuspí. Tak, koukneme se na zprávy z domova, samozřejmě proběhneme i speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, koukneme se i na Ruskou federaci, na Evropu, na samotnou Blízký východ, ze světa vůbec, New World Order, tedy nový světový řád a multipolární svět, a takéž to tedy, co jsem to chtěl, ještě tady máme zprávy dvě, chorotavirus a kočkování, takže opět plno zpráv a informací, nevím, zda to všechno stihneme tedy během hodiny, ale jdeme tedy šupky rupky na to. Koukneme se z domova, volební právo důchodcům sebrat, mladým dát, jsou prý připraveni, protože aktivista ten má prý tedy jasno, tak se hned na to jdeme mrknout, doufám, že to tam uvidíte, teď vám to tady prokliknu a ještě to tady posunu a jdeme na to. Za mnou vidíte dvoubarevného Cikyho, teď udělal skok, už ho to tady asi nebaví, tak se jdeme tedy kouknout, co se nám to děje. Když můžou být občanem, proč by nemohli prý i volit? Podle blogera a aktivisty Jaroslava Krále by mělo dojít ke snížení věku pro účast ve volbách z dnešních 18 na 16 let. Především pak, když tyto změny schvaluje prezident Petr Pavel Pávek. Naopak by král tedy volební právo sebral důchodcům, jak se již vyjádřil v uplynulých měsících. No tak tedy prý mladou generaci je podle krále potřeba do politického dění aktivně určitě zapojit. Počkat, ale vy to tady nevidíte celé, takže já to tady musím takto posunout. Posuneme, abyste to viděli pořádně, abyste to když tak mohli číst se mnou a kontrolovat, jo? zapojit a dát je ty mladé najevo, že s ní v tomto ohledu počítá společnost. Mladým lidem se tím vytvoří prý a upevní demokratický návyk, z něhož budou těšit i do budoucna. Především se tím podpoří se tím nejen tedy občanská angažovanost, ale také vzdělanost, píše tedy na Seznam Médium pan Král, že volební právo by mělo být už od 16 let. Tak, no, svůj postor tedy opírá právě i o slova Pepy, že ano, našeho, podle kterého jsou mladí na taková závažná rozhodnutí dostatečně prý to zodpovědní a osobnostně vyzrálí, když tedy nejmladší generace má podle EU díky technologiím a vynikající přístup k informacím a s tím souhlasí i současný prezident Pepa Pávek Pavel. Podle jeho názoru mladí lidé neznamenají svou přítomností u volebních úren žádné bezpečnostní riziko, uvádí Král. Takže takhle se to má. No, je prý na absurditě této situace přidává, že často taková věková skupina rozhoduje o věcech, které se jich již vůbec nebudou týkat a kterým ani nerozumí, protože doba letí dopředu raketovým tempem, a to vůbec nemluvím o špatném přístupu k informacím a velkému sklonu podlehnout dezinformaci, třeba například, když jim někdo do schránky dá osobní dopis od pana Babiše nebo pravicových populistů, to uvedl tedy na adresu tedy důchodců, zase penzistů, dámy a pánové, už vloni tento aktivista ve svém článku, podle něho už seniori nedovedou přemýšlet o tom, co je dobré pro jejich potomky, a na sociálních sítích za svůj názor sklidil ostrou kritiku. Bodeď by ne ty jeden, jak on se teda jmenuje, Jardo Králů. Říká ti něco rada starších, stařešinové kmenu, kteří vždy rozhodovali a byli nejmoudřejší, protože měli v životě nejvíc zkušeností, a ty, který máš asi prd zkušeností, tak bude říkat, že zrovna ti s prd zkušenostmi by měli tedy být určitě přivolání k volbám, ještě tedy korespondenční volbu, a bude tady útrum úplnej, a o to jim určitě jde. Tak další, koukneme se na hlasování nebo nehlasování ze zahraničí, a tak on se tomu věnuje, totiž i tedy, tady ho máme, on se tomu věnuje i Erik Bestů, takže se na to koukneme. Analýza debaty o korespondenčním hlasování ze zahraničí je složitější, než se zpočátku prý může zdát. Na první pohled jde o pouhý pokus o ukořistění hlasů. Statistiky ukazují, že Češi žijící v zahraničí v posledních prezidentských a parlamentních volbách v drtivé většině hlasovali pro současného prezidenta a současné koaliční strany, takže rozšíření počtu lidí, kteří mohou volit ze zahraničí, by teoreticky zvýšilo celkový počet korespondenčních hlasů, aniž by se příliš změnilo jejich rozložení, čímž by stávající politici a subjekty získali výhodu. Není těžké pochopit, proč se tomu ANO a SPD brání. Co ale kabinet lidem neříká, je, že Češi žijící v zahraničí by se i nadále museli k volbám registrovat, tedy pouze jednou, v závorce uvedeno, což vyžaduje doložení pobytu. To by patrně počet korespondenčních hlasů výrazně omezilo. Každý hlas se počítá, takže motivace k ukořistění hlasů stále zůstává, avšak současná debata tak vypadá spíše jako další snaha obou táborů, jak vyburcovat své voliče a ještě více rozdělit společnost. Takže to byly fine wordy Erika Besta, aby bylo jasné. Tak. A prý společnost by měla být v neustálém sporu, vysvětluje chartista Schneider. Takže na pana Schneidera se ale kouknete vy, protože si dáte střípky ze světa. Já vám to tady, kde to mám, já vám to tady ukážu, tady si dáte, kde to máme. Střípky ze světa.cz, samozřejmě bez diakritiky. Protože, kde máme pana Schneidera? Volební právo. pana Schneidera, on mi tady někam utek, protože to byl jenom, jo počkat, kecám, to mám vlastně u sebe na VK, takže já vám dám proklik, abyste se na to, jo, střípky ze světa, musí to tady být. Společnost já to tady nikde nevidím najednou. Ale je to čistě, já to tady skopíruji a kouknem se na to ještě jednou. Ono je to PDF, nevím, proč to není uděláno v článku a vyšlo to už 6. ledna na idnesu.cz, takže když se před 34 lety v Československu měnil režim, bylo mu 34. Přesně půlku života tedy strávil v totalitě, která mu šlapala na paty, po revoluci pomáhal na nohy české demokracii, za zásluhy o stát dostal v roce 2019 z rukou prezidenta Miloše Zemana vyznamenání. Přesto se leckdo na Jana Schneidera, emeritního bezpečnostního analytika, publicistu a někdejšího bubeníka kapely The Plastic People of the Universe zdívá skrz prsty. Mnozí lidé považují tedy Schneiderovi názory minimálně za kontroverzní, že ano. Ostatně upozorní na to i on sám, ještě než si sedne za stole v kavárně krajské knihovny v Hlavíčkově Brodě. Se mnou chcete udělat rozhovor? Copak nevíte, že jsem na Indexu, na černé listině, spouzí se z vesela? Brzy však ale zvážní a říká, že se mu nelíbí, jak se dnes v České republice dělá hlavně vládní politika, ani to, jak se k sobě lidé chovají. A říká, není to dobré, ale oni za to dost můžou i ty, jak já říkám, a sociální sítě. Společnost pak podle něj právě zažívá těžké opilecké ráno, když říká, máme kocovinu a snažíme se z ní porobrat. Tvrdí tedy muž, který za komunistů dálkově studoval religionistiku. Tak, a jak to s tou kocovinou tedy myslíte? Tak si dáme aspoň první odpověď. Tak dlouho jsme si připíjeli na zdraví naší skvělé demokracie a svobody, že jsme z toho slavení se až opili? Tady píší. Teď vám to tady uteklo, tak já vám to picnu takhle. Tak, a Jan Schneider říká, byli jsme trošku víc spití a opití. Ne snad spití svobodou, to jsou jen takové keci, o svobodě se žvaní snadno. Ale podívejte se, jak to tu vypadá, jaká panuje mezi lidmi nálada. Až na výjimky už tu nejsou aktivní ti staří velcí politici Havlové, Klausové, Zemanové. Místo nich je tu nová garnitura a vypadá to tak, že když se puberťák sám vydá do světa, už sebou nemá rodiče, začíná se pak tedy kolem sebe rozhlížet, zkouší se orientovat, ale moc se mu to nedaří a tak dělá špatné kroky, seká jeden průšvih za druhým. Mám pocit, že jsme v této fázi. Snažíme se vytáhnout sami sebe z bažiny. A těší mě ale, že se lidé čím dál tím víc snaží osamostatňovat, zbavovat se různých iluzí a schémat. Tedy pravda a láska a takové bláboli, to už nikoho neosloví. Navíc, když si vezmete tedy Václava Havla, tak ti, co si myslí, že mají patent na rozum a pravdu, jim sice rádi mlátí lidi po hubě, ale sami ho nečtou. Sami jednají, jako by ho neznali. Havel říkal, nejsme jako oni. Jenže oni se chovají přesně tak, jak se dříve chovaly ty staré struktury. Je to jako přes kopírák. Navíc strašně negativní roli hraje internet. Umožňuje vám nadávat skrytu tedy a přece veřejně. To, co dnes lidé píšou na všechny ty sítě, by se při normálním hovoru nikomu do očí říci ani neodvážili. Tak, no ale má to 5 stránek, to je minimálně na půl hodiny čtení, takže to si když tak dohledáte sami a nevím, proč jsem nenašel ten proklick. Takže jdeme se kouknout na další zprávu. neargumentuje, jen útočí na emoce. Euro by nám zničilo průmysl, říká to tedy Markéta Šichtařová, která poslala vzkaz ministru Dvořákovi. To bude z Parlamentních listů, takže neargumentuje. My se na to koukneme hír. Tak, zase vám to musím nějak tady poskládat, neboť je to trošku jinak. Tak, zkrátka, každý má to jiné klíčování, máte vpravo, vlevo ty sloupky prázdné, že ano, střed je zaplněný textem, tak ho to takhle je. Inventura Markéty Šichtařové říká, že prezident Pepa, Petr Pavel, to Pepa je vždy mé, že ano, v souvislosti s přijetím eura říká nesmysly. Protože data jsou naprosto jednoznačná. Ekonomové se shodují, že tento krok by nevratně poškodil českou ekonomiku. A říká pro Parlamentní listy Markéta Šichtařová. V souvislosti s tragickou událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy tvrdí, že volání po zákazu zbraní není založeno na faktech, ale jen na dojmech. Zbraní nezabíjí. Zabíjí člověk, který se rozhodl zabít a jako nástroj si k tomu zvolil palnou zbraň či jakýkoliv jiný nástroj. Tak jdeme na to, aspoň ten začátek. Přes nekončící diskuze o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou a exportní ekonomikou ležící ve středu Evropy je společná měna logickou budoucností. To řekl tedy v novoročním projevu prezident Petr Pavel a podle Václava Klause by to byl pro všechny občany České republiky blesk z čistého nebe, protože něco takového nikdo z nás neočekával od člověka, který s ekonomickými otázkami nemá vůbec nic společného. Čím si vysvětlujete, že laik v této problematice tak horuje za euro a ještě k tomu ve svém nejsledovanějším projevu? No a Markéta Šichtařová k tomu říká tedy toto. No, kladu si stejnou otázku. Má prezident poradce, kteří za něco lobují a tento názor mu podsouvají? Nebo je tak indoktrinován, že si sám myslí, že euro je pro nás užitečné? A nebo má prostě tedy od někoho instrukce a splácí mu podporu při volební kampani? Nevím. Co ale vím je, že prezident říká nesmysly, když mluví o euru. Jako ekonom konstatuji, že to je hodně nešťastné. Již pominula doba, kdy jsme mohli k euru zastávat neutrální postoj. Nyní jsou již podkladová data naprosto jednoznačná. Ekonomové z řad státních i soukromých institucí se shodují, že tento krok by nevratně poškodil českou ekonomiku. A za velmi kontroverzní považuji už jen to, že vláda o vstupu do ERM2 vůbec uvažuje jako o možnosti, navzdory tomu, že je zcela v rozporu s odbornými doporučeními Ministerstva financí a České národní banky. Ještě o jednu úroveň kontroverze dál je pak to, že prezident na přijetí eura nepokrytě tlačí. Zpráva tedy o ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou, kterou připravila odborná skupina zástupců Ministerstva financí a České národní banky, objektivně konstatuje, že Česká republika bude zřejmě příští rok plnit některá z tzv. Maastrichtských kritérií pro zavedení eura. Tato kritéria jsou tedy nezbytnou podmínkou k tomu, aby země směla žádat o vstup do eurozóny a současně s tím odborná zpráva těchto institucí také objektivně doporučuje nedělat v tomto směru žádné kroky, tedy o členství v eurozóně nežádat. Shodné stanovisko vyjádřili i ekonomičtí odborníci, kteří se účastnili jednání u kulatého stolu v Senátu na téma přijetí eura. Proti přijetí eura se na tomto jednání kromě ekonomů z Ministerstva financí a České národní banky postavili také například ekonomové za Vysokou školu ekonomickou. No, tak takhle se to má, aby jsme to věděli. A před jakými, tak ještě jeden, před jakými důsledky potenciálního přijetí eura ekonomové a akademici z řad státních a i komerčních tedy institucí varují? A Markéta Šichtařová na to odpovídá. Objevilo by se krátkodobé zvýšení inflace skrze cenové úpravy bezprostředně po přijetí. Horší ale je, že by došlo i k dlouhodobému zvýšení inflace v horizontu desetiletí skrze zrušení kurzového konvergenčního kanálu a snížení úrokových sazeb. Efektem by bylo i zpomalení růstu HDP skrze odbourání autonomní monetární politiky, zkrátka konkurenceschopnosti země skrze tlak na změnu struktury ekonomiky, snížení potenciálu HDP, skrze snížení konkurenceschopnosti a zvýšení a zadlužení skrze uměle vynucené snížení nákladů financování. A konečně velmi podstatné by bylo i ručení za problémy veřejných financí ostatních členů eurozóny. No a podle mě tady trefila právě Markéta Šichtařová hřebíček na hlavičku. Protože eurozmeci potřebují, aby se to rozložilo. Nepotřebují, aby všechno platili nejsilnější ekonomiky Evropské unie a eurozóny, tedy Francie, Německo a další. Ne, oni to potřebují rozložit i na nás, dámy a pánové. Přijetí eura, pokračuje dále Markéta Šichtařová, se naivně vydává za vstup do VIP klubu, tedy moc důležitých osob. Při rozhodování o jeho přijetí mnozí podporovatelé eura přihlížejí k pouhým emocím. Přijetí eura však není tedy otázkou emocí, jedná se o vysoce odborný problém. Tak jako se neurochirurg při operaci mozku nesmí řídit pouhými dojmy a zanedbávat vědecká fakta, tak ani o přijetí eura by neměly rozhodovat populismus a naivní emoce, nýbrž ekonomická fakta. A ta přijetí eura jednoznačně diskvalifikují z racionálních úvah, co by krok trvale poškozující hospodářskou strukturu a konkurenceschopnost České republiky. A o podruhé trefený hřebíček na hlavičku od Markety, takže jí za to tímto děkuji. Přesně o to jde, snížit už naši tak špatnou konkurenceschopnost. A ty 3 roky devalvace české koruny Českou národní bankou v úvozovkách, tedy českou a národní, nikoli v bankou státní, která dělá ve prospěch státu a jeho občanů, tak víme, že jsme tratili 2 biliony 600 miliard euro. Kdyby jsme vstoupili do eurozóny, tratili bychom znova 2 biliony 600 miliard euro. Plus všechny ty inflace, které se nabalily za ty roky. Takže takhle se to má, abyste to věděli. A děkuji, že Markéta Šichtařová, ale určitě i další ekonomové by vám k tomu řekli své. Takže je třeba toto zkrátka lidem takto argumentovat a můžete se na to kouknout. Parlamentní listy zase máte, to zase v sekci Arena a ne, tentokrát ne Monitor, ale Rozhovor, jak koukám. Proklik samozřejmě zase budete mít v archivu Svobodného vysílače, protože tam je ten textový editor, takže tam se mi toho vejde hodně. První nákup, první pohled a na nové ceny a krve by se v Ivanu vyskočilo, vyprý nedořezal, takže se jdeme kouknout na zděšení Ivana vyskočila. Aj, teď jsem to asi pokakal. Asi jo. Počkat. No to víte, že jo, takže si musíme dát ještě jednou střípky ze světa, Martine. Tak a my se koukneme. První nákup a první pohled. Takže první pohled na nové ceny a krve by se v Ivanu vyskočil, by nedořezal, sepsáno včera. Takže tu tiráž asi nebudeme číst, tak dáme tady to. Moji milí čtenáři, doufám, že jste ve zdraví přežili vánoční svátky, žádná rybí kost vám nezaskočila a nával v obchodech vám náladu neskazil a tak jste mohli tedy v klidu usednout před televizi k vánočním pohádkám. Znovu jsme se podívali na 3 oříšky pro popelku, z čerty nejsou žerty a nově na pohádku Klíč svatého Petra. Nejzdařilejší pohádka jednoznačně vítězící tedy v soutěži o nejlepší pohádku byla ovšem pohádka také od Petra. Byla to pohádka Petra Fialy. Kam se s fantazií hrabou všechny ty jmenované, nebo i ty se zlatou hvězdou na čele a drakovi? Chytá se hned na úvod dnešního nedělního rána, tedy včerejšího, Ivan vyskočil za hlavu a podotýká. Kde pak na našeho Péťu Nutelu nemá žádná z nich? Jak se nás tedy snažil uspat a naladit náš Péťa Nutela Fialenko? Na toho nikdo nemá. Hajaja se může jít zahrabat a Broďa se v hrobě stydí. Již minulej jsem psal, že se pan premiér se svým sedmilhářstvím pasoval na nejlepšího barona Parášila se svou Nutelou na jednoho z nejlepších komiků a nyní uspěl na prvním místě jako pohádkář. Jen nevím, zda mu ty pohádky někdo píše? Nebo si tohle vymýšlí on sám? Ptá se tedy úžasle herec a jde rovnou k věci. Ceny v obchodech? Rána mezi oči. Takže je čtvrtek, když toto píšu a šel jsem poprvé v tomto novém roce nakoupit. Ani jsem si nevzal moc peněz, pamětli v páně premiérových slov, jak nám ty potraviny zlevní. A ta rána mezi oči, když jsem se dostal při pohledu na nové ceny, mi málem zastavila krevní oběh. Pardon, já to čtu z vole, já jsem to nečet, takže se to usměju, je to fakt dobrý. Čtenáři mi prominou, ale hned mě napadl ten vtip, který není ani trošku slušný, ale výstižný a nedá se tam použít jiný, než naprosto sedící význam. Tedy baví se Francouz, Čech a Frančík si stěžuje. Je to hlazné, kurvy zdražili. A Čech se rozhořčeně přidává. Nám ty kurvy taky zdražili. A já dodávám, že fest. A k tomu přišel účet za vodu, nový rozpis záloh na elektřinu a už vím, co bude stát dálniční známka a oči mi ani asi vypadnou z důlku, až dostanu předepsanou daň z nemovitosti. Jej jsem pracující důchodce, neboli prduch, že ano. Ale nějak na to přestávám stačit, říká tedy nepříliš radostně a pokračuje. Děsím se, že by se jídlo na plynovém spořáku mohlo nakazit azbukou. Ale prý nejhorší, nehroutím se, říká Ivan vyskočil. Hřeje mě potěšení, že jsme takový nesobecký a filantropický národ. Naší levnou elektřinou udržujeme německé hospodářství v chodu. Raději ještě za energie připlatíme, jen aby naši sousedi netrpěli. Děsím se představit, že při vaření na mém plynovém sporáku by se z hořáků mohlo jídlo nakazit azbukou. A to říká tedy s podávnou dávkou sarkazmu a ve stejném tónu prý pokračuje. Raději nám dejte jiný, třeba i několikrát tak drahý plyn, jen pro boha ne ten ruský. Zlé dezolátní jazyky tvrdí, že je to prý ten ruský, jenom prý označený jinou nálepkou a cenou. No, ale kdo by věřil takovým ruským trolům, že ano? Je také tedy naše rozežrané školství a zdravotnictví zdaleka nepotřebuje tolik peněz. My jsme přece kabrňáci, co si umějí utáhnout opasky, hlavně ať prosperuje Ukrajina. Nešetří dalším sarkazmem ani a dál dodává. Moji milí, tak vám přeju, abyste ten následující rok nějak vydrželi a také vám přeju, abychom už přestali být tak trpěliví a nesobečtí a nenechali se ode všech tedy ždímat jako mokrý hadr. A je tu PSko, Ivana vyskočila. Ani tentokrát samozřejmě nechybí tradiční PSka a servítky si prý rozhodně nebral. Říká Ivan, zapomněl jsem vám všem popřát štěstí, jen se obávám, že štěstí by tahle demoliční vláda šla konečně do prdele, aby šla, to nás bohužel asi nepotká, vzkazuje čtenářům, tedy Ivan vyskočil. A já mu děkuji za tyto jeho upřímná slova. Líbil se vám novoroční projev Pepy Pavla? Ne, nesledoval jsem ho. Jo, já už jsem asi proto hlasoval, tak nemohu. No tak takhle se to má, abyste to věděli. A děkuji Ivanu Vyskočilovi. A ještě jsem tady přece měl... Počkejte, ještě se na to koukneme. Buďme hrdiny, ano. V kauzi Jakub Wagner a Jaromír Jágr vrcholí výzvou, takže se na to jdeme kouknout. A děkuji i tomu, kdo má tam to divné jméno na tom VKčku. Ten mi to také poslal, takže děkuji, děkuji, děkuji. Nevím, jaké je tvé skutečné jméno. A i ono to je docela delší. No, nevadí, ale jde o to, že se probudil, takže křik na Jaromíra Jágra samozřejmě za angažování hokejisty Juliuse Hubáčka, který působil v Rusku. Jágrova propírka je jen jedním z dalších, tedy podobných událostí. Režim se pomocí signálů a symbolů snaží nastartovat a směrovat agresi. A daří se mu to. Účasti veřejnosti. To soudí tedy režisér a dokumentarista David Martínek. Tak se na něj jdeme kouknout. Falešný post komentující Jágrovu rezignaci na umístění hráče v týmu Kladna, který předtím hrál v Rusku, což je dnes bráno bezmála jako smrtelné provinění, nazvrhl opět sítě. Výkřiky, které ve statusech dramaticky hodnotí Jágrovo selhání, zklamaně komentují, že se Jágr nechal zlomit a selhal. Je to směšné, říká tedy David Martínek. Společnost dlouhodobě týraná, tedy každodenní válečnou propagandou, s scestným hodnocením ukrajinsko-ruského konfliktu a snahou vytvořit jednotící názor, se pomalu dostává do stavu zuřivého vzteku. Propaganda se tedy marně snaží zakrýt holou skutečnost, že 2 roky se o válce na Ukrajině systematicky lže. A že tón veřejné debaty není ničím jiným než procesem vytváření souhlasu, popsaný jako Noamem Chomským, je tady určitě mysleno. Takže popsaná ta propaganda, aha, takhle to je popsaná. Noamem Chomským, tak na něj se také můžete kouknout, na Noama Chomského. Jemu společnost vzdoruje jen formou několika desítek a možná stovek mluvčích, kteří se této agendě vzpírají. Jsme tak opět v situaci, kdy hrajeme odvěkou českou hru na Karla Hynka Borovského, Karla Kryla, Božnu Němcovou a národní hrdiny v úvozovkách. Majorita tedy sedí u sociálních sítích a od mluvčích se očekává jakýsi vytrvalý a houževnatý odpor a produkci, která vyřeší stav veřejného názoru. Přičemž tedy sebemenší pochybení táž majorita promptně a zklamaně odsoudí. To je vysloveně tedy hloupé. Majorita si neuvědomuje základní věc. Nemáme bojovat proti systému, ale normální standardní cestou demokratických, tedy pořádků, trvat na svobodě slova a názoru, mluvit otevřeně, analyzovat, stavět se k věcem a událostem objektivně, mluvit pravdu a totéž očekávat i od ostatních. Jeden vedle druhého, každý člověk v tomto státě. A z minulosti víme, že cesta, kdy národ štká nad Havlíčkem Borovským, kterého odváží rakouská policie do Brixenu, nebo nad Krylem v Rakousku, kterého si potajmu pouštíme z magnetofonových pásků, nevede nikam. Ke svobodě slova se musí stavět celá země, ne jednotlivci, na něž potom režim rád vyzkouší své postupy a přenese enormní, nesnesitelnou zátěž. Ale všichni. Svoboda slova je v demokracii zákon a základní princip, ať už se jej tedy různí demiurgové moci pokoušejí vyložit jakkoliv. Jágra k jeho kroku údajně donutili fanoušci Kladna. Četl jsem jejich vyjádření, musím jen zakroutit hlavou. A klíčem ke konfliktu na Ukrajině je geopolitická praktika dlouholetého zatlačování Ruska cestou rozeštvávání konfliktů a barevných revolucí na hranicích s Ruskem. Je to politika, kterou Západ provozuje po desítky let. Dnes vidíme, že naprosto selhala. Namísto zatlačování a oslabování Ruska došlo k válce. Rusko neustoupilo v otázce Ukrajiny a Krymu. Jednoduše se může dovolit tedy Ukrajinu s vojenskými základnami NATO, nemůže si tady dovolit se základnami NATO na ukrajinském území. A stejně tak nemůže přijít o Sevastopol a přístup k Černému moři. Pro Rusko je to otázka geostrategického ohrožení. Stejně jako by podobnou variantu nepřipustili Spojené státy v případě Mexika, Kanady a nebo Kuby. No? Je to ještě delší, takže Davida Martínka si prosím načtěte. Je to tentokrát Parlamentní listy sekce Arena a Monitor. A buďme hrdiny všichni. Takže vám to doporučuji, abyste to celé nastudovali, protože to, co se stalo, a víte, že Juliusa Budáčka, to, co se strhlo, jsem vám tady přinášel ve zprávách minulý týden. A když mi zbydou čas a energie tento týden, tak si od dneška od pondělí až do pátku, pokud tedy Vítek nebude chtít, abych v pátek vysílal jeho hovory u Klábosnice s VKčkem, tak se na to koukneme vždy od 21 hodin tady, tedy na 24. No a zítra můžete v úterý se těšit od 19 hodin už tady na 24 na tedy debatní speciál Poslu budoucnosti, Zlatý věk, inženýr Jaroslav Tichý a Stanislava Bláhová-Tůmová jistě také bude nachystána. Musím samozřejmě říct, že nám nesmíte věřit, mě nesmíte věřit, nikomu nesmíte věřit. Máte vlastní mozek, máte rozum selský a musíte se naučit používat. Máte neomezenou studnici informací, takže můžete ověřovat a prověřovat. Já vám tady jenom otevírám na svobodném vysílači nějaké to okno možností, nějaké to Overtonovo okno, nějaké ty dveře do Matrixu anebo z Matrixu. Vy se nakouknete a řeknete si, jestli tou cestou dle své svobodné vůle, jestli půjdete dál anebo nepůjdete, k té svobodné vůli se dostaneme zase pak dál. Koukneme už se tedy ale na tedy Ruskou federaci, spíše její speciální vojenskou operaci na Ukrajině, na ruské Iskandéry, protože ruské Iskandéry, ruská armáda, nebudu tam dávat všechno, Belgorod samozřejmě, takže víme, že, dámy a pánové, nejnovější věc, ty raketomety, ty R něco byla 70 jsou z České republiky, ale ty rakety, které z toho byly vystřeleny, s největší pravděpodobností byly před pár lety, případně maximálně měsíci, modernizovány ve Slovenské republice. A to je průser slovenské zbrojovky. Tak já vám to teda řeknu, dobře. I když jsem to chtěl vlastně zmínit pak do Ruské federace, i když... Takže na Infovojně vidíte, máte tady článek, já vám ho tady nějak přesunu a tentokrát to mají, tedy Infovojna to má dobře roztažené přes celé, ale mně se to tady teď nevejde. Nevejde, takže já to tady musím já to tady budu muset nějak trošičku pomenšit, tak, aby se nám na to dobře koukalo, šup, a jdeme na to. Takže ruská armáda zveřejnila z Belgorodu záběry trosek raket Tuning projel z českých MLRS komplexů RM-70 Vampír a ukázalo se, že jde o moderní rakety ze slovenské zbrojovky, které byly vyrobeny v loni v dubnu. Za jejich dodáním do České republiky a poté na Ukrajinu zřejmě nese odpovědnost Čaputové úřednická vláda, bankéře Odora, a podle ruských novinářů jde o revanšismus nacistických pohrobků, kteří se nesmířili s porážkou svých předků ve druhé světové válce. Tady máte ty rakety. A Excalibur, nezmiňoval jsem já Excalibur ve zprávách minulý týden, Excalibur Army, co? Kteří vlastní pomalu víc výzbroje než a výstroje než armáda České republiky, kteří dodávali tenkrát ty tanky, které jako letěly tou mriou a jakože letěly a jakože nad Řeckem, nad mořem se vypnuly transpondéry a nikdo neví, jestli teda doletěly do Afriky nebo jestli neudělali nad Středozemním mořem otočku a nedovezli je na Ukrajinu. Neříkal jsem vám to už kdysi? I článek bychom možná našli na nejvíc.info.cz, kdybych se tam ještě kouknul, nejspíš se na to článek dělal tenkrát v té době. Takže zbrojovka MSM Group tyto rakety buď dodala české zbrojovce Excalibur, nebo slovenská zbrojovka tyto rakety dodala na Ukrajinu napřímo, zatímco česká strana skrze zbrojaře Excalibur dodala Ukrajině pouze samotné odpalovací komplexy RM-70 Vampír na podvozcích Tatra. Uběhl tedy více než týden od teroristického útoku ukrajinské armády na vánoční trhy v ruském městě Belgorod a ruská armáda uveřejnila tedy fotografie a záběry trosek raket, které se zachovaly při dopadu do města. Jedná se tedy o modernizované rakety ráže 122 mm s datem výroby 4. měsíc 2023 a s označením, že jde o nový model raket původních BM-21 s prodlouženým balistickým doletem 40 km. Podle ruské armády se podařilo z trosek bez pochybnosti identifikovat výrobce raket, kterým je slovenská zbrojovka MSM Group. Takže tady je to zduplikováno, ruská generální prokuratura již zahájila trestní stíhání osob v zahraničí s organizováním státem podporovaného mezinárodního terorismu, přičemž obvinění budou podle našich informací mířit na vysoké české a slovenské politiky. A já jsem vás upozorňoval, že Lipánek a stejně jako ministerstvo války pod tou Afričankou, že jo, Černochovou a Fialenko vám řekl vlastně, že jsme dodávali už před začátkem speciální vojenské operace, takže legitimně dodávali k vraždění ruských lidí na Donbase výzbroj. A neustále, i když je to přeci jenom metafora, že ano, tak zkrátka třeste se. A opět výzva, každodenní výzva na policii České republiky. Chlapci a děvčata, už ze služební povinnosti, když toto všechno musíte vědět i vy, ne kriminálníci, ale kriminalisté, detektivové, vyšetřovatelé, speciálních policejních odborů, už jste se spojili s armádními odbory specializovanými? Už vypracováváte trestní oznámení, víte, kdo se tam podepsal, kdo se podepsal na příkaz a kdo ten příkaz vyplnil a kdo příkaz dal. Bude se tady něco dít, když můžete blokovat weby, včetně svobodného vysílače a další, jak se vám to povedlo v loni na jaře, a předtím jste nám schodili archiv. Budete něco dělat s těmito šmejdy? České nomenklatuře? Slovenské nomenklatuře, já jsem na to zvědavej. A jsem zvědavej právě na Infovojnu, co dneska natočili Norbert s Adrianem. Možná se tomu budou věnovat, protože dnes měli první vysílání, vlastně po 22. prosince měli poslední. Takže jsem na to zvědavej. Možná na to přišla řeč, když už to tam mají od včerejška, od neděle. Takže to možná properou, no, pánové, já si je stáhnu a budu to sledovat dál. Takže je to výzva i pro vás, dámy a pánové. Tak, koukneme se na ty Iskandéry. Ruské. Tady nemám ruské rakety Iskander, tak si to otevřeme tedy zase tady. Ruské Iskandery celý den bombardovaly jednotky v Doněckém směru. Zpráva je tedy také ze včerejška, tedy z neděle. Seskupení ukrajinské armády v Doněckém směru je už celý den, tedy za včerejšek, za neděli, ostřelováno balistickými raketami Iskander. Informují o tom tedy ukrajinské zdroje, ne ruská propaganda, ani propaganda, já nevím, Putinova, nebo tak. Výbuchy jsou hlášeny hlavně tedy ve městech Krasnoarmějsk, také se zvýšila aktivita jednotek ruské armády v oblasti města Avdijevka. Ofenzíva ozbrojených sil Ruské federace pokračuje tedy tak v oblastech v samostatné osadě, stejně jako v blízkosti města. Podle informací z různých zdrojů ruské ozbrojené síly útočí na pozice ukrajinských ozbrojených sil v 20 různých oblastech v této oblasti, nebo na 20 místech, ano. Boj o kontrolu nad Avdijevkou je dalším strategicky důležitým krokem po úplném obsazení Mariinky. Zároveň v prvních dnech nového roku došlo k mírnému poklesu útočních operací ruských vojsk, ale intenzivně dělostřelectvo a letecké útoky na pozice a opevněné oblasti militantů kyjevského režimu mohou naznačovat přípravy na rozhodující pozemní operace. A tady vidíte vlastně frontu, jak se vám táhne od severu až dolů pomalu k Oděse, že ano, i když tady je, myslím, za Poroží, nechci kecat, dá se to zvětšit, nedá se to zvětšit, tady už máte Krym, že ano, dole, abyste to viděli. Takže takhle se to má, zkrátka takhle to je, takže armádnymagazin.sk, můžete se na to kouknout a armádní delegát na Instači, na Instagramu, ty k tomu mají taky zajímavé věci, takže se na to můžete kouknout. Tak, co tam máme ještě dál? Koukneme se na žoldáky, tedy z Polska, to je taky zajímavá zprávička. Žoldáci z Polska, ty mám otevřený už tady. Některé jdou prokliknout jenom stránka dopředu a pak se musíte vrátit na střípky, některé zůstanou otevřené v samostatném okně, takže nevím, ale já jsem si s tím nehrál. Nevím, jak je to děláno, ale buďme rádi, že ty zprávy máme, že ano, Martine. Tak, žoldáci z Polska nazývají personál ukrajinských ozbrojených sil dobytkem a potravou pro děla. Píší o tom na Infokurýru a je to zpráva taky ze včerejška. Takže poslanec Polska Marcin Józefaciuk veřejně zpřístupnil korespondenci polských žoldáků bojujících na straně ukrajinských ozbrojených sil. Jeden voják, tedy jeden z nich, nazval Ukrajince dobytkem neschopným efektivních bojových operací. Tato šelma neumí a nechce bojovat. Potrava pro děla se bouří, opouští své pozice nebo se vzdávají v celých skupinách. Museli jsme použít zbraně, abychom zatlačili tento dav do zákopů. Ti, kteří utekli, byli zastřeleni. Někdy to pomohlo, uvedl dále v korespondenci polský žoldák. V tomto ohledu na městech pochybuje, že zda by Varšava měla pokračovat v podpoře Kyjeva. Přičemž činnost takových bariérových oddílů považuje za formu pomoci Ukrajincům. Samotná tedy korespondence výmluvně ilustruje postoj polských spojenců k jejich východním bratrům. Jak tam, se ptá Andrej a Niko odpovídá, jest, tak je spojebané to bydlo, netrafí a nechce válčit. Takže nic netrefí a nechtějí válčit. Takže takhle se to má, no. Abyste to věděli, no, to. Tak jestli jsou to žoldáci, prošli nějakým bojem někde a jsou odhodláni, ale jelikož ukrajinská strana loví chlapy v autech, když jedou z lyžařských center, víte, že nalítli i do nějakého sanatoria, kde začali brát všechny, kdo měli ukrajinský doklady, taky tam začali brát lidi, kteří byli tedy na rekonvalescenci a dalších věcech, tak to je přímo hrůza. Takže se nedivte, že ti chlapi v těch zákopech na straně ukrajinské armády nechtějí bojovat, protože nemají za co, za rozkradenou Ukrajinu, kterou skoupil BlackRock a další investiční, a my jsme k tomu v bloku, tedy New World Order versus multipolární svět, se dostaneme taktéž. No, takže to, že Poláci, že se tam střílo, samozřejmě, když Poláci nebo někdo jiný, někdo chtěl utíct, vzát se, ustoupit, že tam byly používány samozřejmě zbraně pro výstrahu někoho zastřelit, tak zkrátka kluci musí mít, doufejme, že dost kluků na ukrajinské straně, kteří chtějí se vzdát straně ruské, že budou volat volací znak Volha, že znají už ty frekvence vysílaček a že se jim to všechno podaří a že ruští mariňáci si je vyzvednou nezraněné a poskytnou jim vše potřebné. Takže takhle se to má. Dneska už tam prakticky není nikdo z těch běžných kluků v zákopech. Tam není, co by měl ty tetovačky nacistické, svastika Hitlera, 1488 SS a další. Ti už byli zlikvidováni, to byly všechno ty zmeci z pravýho sektoru, všichni zmeci z Azova, který tak vychovaluje pan Štětináč. Schwarzenberg z nich byl taky, si stříknul doplněk do toho, dokovat ještě žil a další, takže musíte to mít na paměti. Nesmíme, dámy a pánové, zapomínat, jo? Nesmíme. Já vím, že jsme společenství lidí, co vše dáv a naše soustředění se ubírá teď plus minus 2 týdny, ale nesmíme to těm zmetkům zapomenout. Tak, koukneme se na Ruskou federaci. Sergej Pereslegin říká, že po útoku na Belgorod Rusko nebude jednat o míru. Nastupuje prý letectvo. Tak, to by tady taky měl mít někde otevřený. Pačka, to je špatná věc. Takže se na to střípky ze světa Ruska, princ ruské rakety, po útocích vypukla panika, nastupuje letectvo. Vidíte, že těch zpráv dneska vybrali opravdu hodně, je to samozřejmě i z toho, co se nakupilo za sobotu a za neděli, takže musíme to takhle brát a spoustu informací o ukrajinském bojišti, tedy o bojišti speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině jste slyšeli. Tak, Sergej Pereslegin říká, úder kazetovými raketami na Belgorod je z hlediska dehumanizace vojny mezníkem. Rusko se dlouho snažilo zabránit dehumanizaci Ukrajiny, ale události z 30. prosince jsou milníkem a teď bude pro ně o mnoho těžší zabránit dehumanizaci Ukrajiny. Formálně šlo tedy o reakci na návrhy na uzavření novoročního příměří. Diskuze probíhala právě v těchto dnech a probíhaly přípravy na mírová jednání. Úder ale na Belgorod byl odpovědí Ukrajiny na tuto iniciativu. Po Belgorodě jsou mírová jednání pro Rusko v zásadě nemožná. O to více, že Rusko zachytilo iniciativu ve válce a teď od něho závisí, který zachytilo, že převzalo iniciativu na bojišti a teď od něho závisí od Ruska, zda se vojna může skončit kompromisním mírem. Ukrajina je v porovnání s Ruskem horší území, ne demograficky a nemá jaderné zbraně, takže válka dokonce znamená kapitulaci Ukrajiny. Moderní válka používá poměrně přesné zbraně a pokud raketomet zasáhne náměstí, kde se koná novoroční trh a jsou tam děti, znamená to, že právě tam byly zbraně namířeny a zacíleny. Dokonce i USA se vyjádřily slovy, cituji, bylo by lepší, kdyby jste to neudělali na stranu Ukrajiny. A též označili úder na záměrně mírový objekt za jasné porušení pravidel vedení války. Macron a francouzské ministerstvo zahraničních věcí naopak uvedli, že Ukrajina má právo na sebeobranu. Jsou tedy věci, které Rusko nikdy neodpustí, takže jsem si jistý, že dlouholeté vřelé vztahy mezi Ruskou federací a Francouzskou republikou budou teď na dlouhý čas poznačeny, poznamenány. Například Francouzi byli v roce 1945 pozváni na podepsání aktu o kapitulaci Německa jen díky Stalinovu naléhání. Teď jsou tyto dobré vztahy zničeny. Pokud ne navždy, tak ale na dlouhou dobu. Francie je země s dobrou historickou pamětí. Naposledy, kdy si takto zničilo vztahy s Ruskem, tehdy se to skončilo prusko-francouzskou válkou a okupací Paříže. A když požádalo o pomoc, dostalo od Ruska chladnokrevnou odpověď. Pokud jde o přátele, dlouho jsme je ve Francouzích hledali, ale nenašli jsme je. Ukrajina teď jasně chápe, k čemu takový úder povede, ale jsem hluboce přesvědčený, že francouzské ministerstvo zahraničních věcí a Macron nechápou, k čemu jejich vyhlášení vedly. Další náznak dramatického oslabení zodpovědných elit. No, oni jsou to nemocní, mocní, že ano, takže to nejsou. Takže údery na vojenské objekty na Krymu mají určitě i britskou stopu, když Británie má zájem na oslabení ruské flotily v Černém moři a tyto útoky mají ze válečného hlediska nebo z vojenského celkem oprávněné cíle a to, co dělají samotní Ukrajinci, je úplně odlišné od odstřelování Krymu. Lidé, kteří zasáhli děti v Belgorodu, nepovažují nepřátele za lidské bytosti. Je to klasické asyrské šílenství. Údery diktované šílenstvím se nedají předvídat ani zakrýt. Takže takhle se to má, článek ještě pokračuje. Je to velice vážné a je průser. Opravdu průser, průšvih, jestli to chcete někdo míň expresivně. Abyste se nám z toho nepokakánkovali, že se na tom podílíme i my. A čeští lidé zase, občané, drží hubu a krok. No, ale koukneme se na Focus. Ty píší, že za 2 roky Putin dosáhl svůj hlavní cíl sjednotit Ruskou federaci. Tak, vy to určitě vidíte, ale to nikde nevidím. Fokus tady, Martine, musí hledat F-ko. Takže se na to jdeme kouknout, já to zase musím tady trochen převorat, abyste to tady viděli pořádně. Jo, oni to budou mít takhle, takže dobrý. Tak, neva. No vidíte, to bílá se docela dobře překryje tu mojí nekvalitní zelenou, protože good bych řekl. Jdeme na to, to už je ze soboty. Omlouvám se, počkej, já se napiju. 56, Martin, nechvátej. Dobře, tak to dneska zase prodloužíme do půl, no. 21.30 oficiální konec, no, protože to jinak nestihnu, protože to kecávám. Takže jdeme dál. Od začátku bojových akcí na Ukrajině uplynuly už 2 roky a můžeme s jistotou říci, že šéf Kremlu Vladimirovič Putin už dosáhl toho, co je tedy jeho nejdůležitějším cílem, a to konsolidaci ruské společnosti. Tak, prezident pevně sedí ve své stolici nebo ve svém křesle a dokončuje už 5. funkční období. Výsledek voleb tedy je známý, protože Putin nemá konkurenty v Rusku. Nehrozí ani převraty a nálada Rusů se zároveň stala o mnoho optimističtější. V porovnání tedy s minulým rokem se o polovinu snížil počet těch, kteří si myslí, že se situace zhoršuje. Sociologové tedy věří, že tento trend bude i dále pokračovat a existuje na to vícero důvodů. Takže ruská ekonomika odolala vlivu západních sankcí, ukrajinský protiútok se skončil neúspěchem a počet občanů, kteří věří, že ruská armáda úspěšně bojuje na Ukrajině, výrazně vzrostl. Navíc boje neměly prakticky žádný vliv na životy mnohých Rusů. Výhodou Ruska proti Kyjevu, že nemusí marně čekat na pomoc Západu, to jsou tady další zprávy, ale jo, to víte, že vy mi tady budete zase otevírat všechno, takže nic, skončíme, tvá Máňa, a jdeme se kouknout na další, co jsem si tady připravil, už v Evropu. Standa mi tady píše, to je Stanislavův komentář a názor, já počkat, vláda, která nebrání hranice státu, tak, aby její voliči mohli žít s pocitem jistoty a bezpečí, je jako pastýř, co přes noc vyžene stádo na pastvu mimo ohradu. Jenže ty ovce takové pastýře nezruší. To lidé mají tolik inteligence a rozumu se postarat o takovouto lumpen vlastizrádnou vládu. Za takovou vlastizradu patří prý šibenice, samozřejmě po spravedlivém soudu, píše tedy Standa. No, Stando, trest smrti v České republice byl zrušen, nepřípustný, takže takhle ne, ale my se na to teda koukneme, na tu zprávu, na kterou on reaguje. A teď nevím, kde ji hledat, takže moment, já to tady musím z textáku. Bylo to někde na Seznam zprávách, takže vy se na to, když tak můžete kouknout, možná už jste to někde. Nemám tady hlasování, nehlasování. Nemám tady Seznam zprávy, tak jsem tam ještě nebyl. Asi. Takže do Evropy, dámy a pánové, míří vlna běženců. Tentokrát je zase až z daleké Bangladéže. a oni chodějí přes Libii, dámy a pánové. No to je hnus. Jako, který debil by tohle sežral. Dáme si mapy. To nebudeme ani komentovat, ani to nebudu číst, jo. Protože kde je Dežo, Bangladežo? Bangladeš, Tádžikistán, Nepál, Bhután, Bangladeš je tuna uprostřed. Půjdou Nepálem přes pohoří? No to by byly debilové. Takže by šli přes Indii, Pákistán, Írán, Irák, jo, a teď by to vzali kudy? Přes Jordánsko, přes Izrael, kde se válčí? Nebo přes Saudskou Arábii? Ta je kopne do prdele. Spojené arabské emiráty taktéž. Egypt, ten se na ně taky vykašle. A oni se objeví v Líbii a chtějí do Evropy. Tudy? No jasně, oni se musí přece vyhnout Turecku, aby přes Bulharsko pronikali nejkratší, nejbližší cestou, že ano. Tak určitě tady půjdou přes Egypt, Jordánsko a další a nic. No to je asi jako všichni ty, co se objevili na Slovensku, že ano, tak z Maďarska, tak najednou všichni byli ze Sýrie, která je tady. Všichni byli ze Sýrie, všichni se narodili 1. ledna. A všichni se jmenovali, ale Ismail nebo já nevím co, tak to je úplná debilotina. Slováci jim tam dávali za staré vlády, Odorovi jim tam dávali a Hegerovi, Cvády jim tam dávali štemply a vorazítkovali je. A přesně o tom mluví pan Strach, přesně o tom mluvil Vlastimil Vondruška, přesně o tom mluví i další, ale takovej superherec, vám bude říkat, že potřebuje vyzbírat miliony na 10 000 dronů pro Ukrajinu, že ano? Pan Vetchý, jestli jste ho někdy používali za pořádního chlapa, tak po těchto vyhlášeních a po té propagandě, co on tam dělá teď všude na sociálních médiích, to je hénus a vidíte, že asi buď už má vypatlaný mozek, anebo teda nevím, co se stalo, nebo mu někdo dobře zaplatil, tak se na to jdeme kouknout. To víte, že souhlasím s vašimi cookies a už s tím do hajzlu. Já jsem dal souhlasím. Tak, u evropských břehů se tedy prý v posledních podle seznamu, jo, týdnech vyloďují tisíce běženců z Bangladéže. Vláda chudé asijské země čelí totiž mezinárodní kritice za porušování lidských práv i principů demokracie. Uprchlíci do Evropy nově směřují přes Libii. Nebudu to komentovat, vysvětlil jsem vám to na mapě. Jestli máte mozek a umíte ho používat, tak si dáte jedna a jedna dohromady. Pokud je do té Libie někdo nevozí letecky. Třeba. A nebo pokud jim nepošle lodičku. Ale víte, že jsou problémy s lodičkama, protože přece Hútijové a další Adenský záliv a přístup do Rudého moře blokují. Možná ne pro všechny, možná si řeknou, že těm západňákům zapráskaným v Evropě dají pořádně pokouřit, tak možná ty to tam pustěj. Já nevím. No. Tak, během listopadu a prosince se na italských březích prý vylodil na 3800 migrantů z Bangladéže. Právě běženci ze 170 milionového státu v Jižní Asii tvoří velkou část těch, kteří v poslední době přijíždějí na území Evropské unie přes severoafrickou Libii. Já se zeptám, co dělá, prosím vás, pane Milane Rokosi ze Seznam zprávy. Ještě vám nechci křivdit, on ten článek je dlouhý. Co prosím vás dělá Frontex? Bych se chtěl zeptat. Zase dělá taxíka mezi Libií a Evropou? Zase je tam vozí od břehu? Místo, aby je vrátil 10 kráků zpátky, tak je převeze 75 kilometrů na evropské území, kde porušuje hranice schengenského prostoru, které má on chránit vnější evropské hranice? Co? No nevím, taky by to stálo za prošetření. Takže ta z posledních měsících se Itálie, tedy pardon, Libie, stala hlavním migračním centrem, z něhož vyráží uprchlíci a migranti směrem do Evropy. Bangladežané platí za letenku pozor přes Turecko nebo Spojené arabské emiráty a následný převoz lodí do Itálie zhruba 8000 euro. Napsal to ale britský deník The Times. A to je důležité, sdělili to Britové. A my víme, kdo vládne Západu a USA, kdo jim vládne, že je to britská koruna. Nejprve tedy legálně cestují do Libie, kde dostávají pracovní víza, obvykle jako zaměstnanci úklidových firem, a poté se přesouvají do přístavu Zuara, nedaleko Tripolisu, odkud vyplouvají rybářské lodě do Itálie. Tak. Ach, jo, blablabla, Siske, Palermo, já chci vědět, co dělá Frontex. Ty tengy mě nezajímají, já chci vědět, co dělá Frontex. Není Libie náhodou ještě rozvrácena tím demokratickým zásahem Spojených států amerických a dalších jejich spojenců z NATO, Francie a Velké Británie? Já nevím, já se jenom ptám a mám blbý otázky. A jestli je to dost bezpečná země, abyste do ní utíkali do Libie. Já bych tam teda asi zatím nejel. Teda. No ale, tak já mám jiný pohled na svět a třeba nejsem tak. Má občanská práva třeba nejsou tak zdírána jako Bangladežanů, že ano. No takže se jim tímto omlouvám. Ale já bych tuto cestu rozhodně a zasledování velkého bratra z MI6 bych rozhodně neabsolvoval. No a je divný, že se tam mají tak špatně, že mají na 8000 na letenku, asi v ceně už mají to asi jednotná cena zájezd, jo? Nebo to dobře, tak za letenku dají. Ani ne 2000. 2000 dají. Za letenku 6 zhruba dají převozníkům, pašerákům, aby je přepravili přes Středozemní moře. No tak takhle se to má. Koukneme se na Srbsko, protože barevná revoluce tam neprošla, což je zase velice důležitá zpráva. Už jsme to trošku i měli, tak to tady otevřeme. E-Republika o tom píše .ch. Oni jsou v Chvícarsku, nevím, ale asi tam museli se uchýlit. Tak, Václav Dvořák píše: stále jde o Kosovo. Dizalovská, tedy opozice, vědoma si své bezmoci, volá Evropskou unii na pomoc. I když Sorosovy fondy a západní rozvědky, především ta německá a americká, snaží se sebe více, jejich výsledky v Srbsku jsou chabé. Takže v redakci jsme si se zájmem přečetli článek Pokus o násilný převrat v Bělehradě. Západní zpravodajští důstojníci a sorošovci z páté kolony nejsou schopni vymyslet jiný scénář než Majdan a La Ukrajina. To bylo na webu už také Nové republiky. Jeho autorem je Václav Dvořák, který dlouhodobě sleduje situaci na Balkáně. Požádali jsme ho, aby pro naše čtenáře napsal tedy své hodnocení současného vývoje v Srbsku. Tak. Určitě jako dějinný exkurs, to bude velice dobré. Tak ale... pravdou je, že jako mladý právník byl Aleksandr Vučič, Aleksandar, tedy Vučič, šéfem oddělení informací Slobodana Miloševiče a byl funkcionářem srbské radikální strany. Obě tyto skutečnosti jsou pro Západ špatným kádrovým profilem. Nikoliv pro většinu srbských voličů. Srbští nacionalisté mu vytýkají, že je nečitelný, že lavíruje, že koketuje se Západem, že postupně připravuje uznání Kosova. A tomu Vučić řekl, že, nebo k tomu Vučić řekl, že Srbsko se nemůže postavit velmocím, ale dnes 106 zemí neuznává nezávislost Kosova, zatímco 84 ano. Připomínám, že z členských států EU neuznává na nezávislé Kosovo jen Slovenská republika, ale i Rumunsko, Kypr a Španělsko. Obecně lidé v Srbsku hodnotí vládu Vučiče a jeho strany jako první, která není horší než ty předešlé. Když se dnešní Albánci, tedy albánští vláci Kosova, snaží uchvátit i zbylé srbské enklávy na Kosovu, Vučić vždy zaujme tvrdý postoj a k hranicím s Kosovem pošle armádu. Albánci a jejich protektoři poté vychladnou, Vučić se však zároveň snaží vyjednat s EU pro srbsko členství. Nedělejte to. Rusko, které se vždy tvářilo jako spojené Srbska, se v posledních měsících na Ukrajině očividně daří a srbským vlastencům z toho narostl hřebínek. Na západě to cítí a mnozí politici a komentátoři z takzvaného euroatlantického prostoru píší, že je na čase skončit s tolerancí Vučiće a jeho politiky a že je nutné přitvrdit. Stále prý a jde o Kosovo, takže tady se to má. Vždyť ani nebyli schopni v Bělehradě zorganizovat sakrální oběť, tak potřebnou pro úspěch barevné revoluce. Nebo že by došli gruzínští odstřelovači? Tlak na Srbsko a jeho vládu je stále velký, ale Vučić a jeho příznivci mají v rukou silné silové složky a většinu srbských médií a nedovolí ani zradu a neústavní převrat, ani mozkový výplach společnosti, který se povedl tedy na Ukrajině a nebo v České republice. A jestli Ruská federace na Ukrajině prosadí svou, je pravděpodobné, že i Srbsko prosadí svou na uloupeném Kosovu. No, jo, Václav Dvořák, není to náhodou, dámy a pánové, ten pán, co se natočil pro Českou televizi dokument, zakázaný dokument, Uloupené Kosovo? To asi nebude tady ten, já nevím. Tuhle ten to asi nebude. Ale já si myslím, že to... Jestli se mýlím, tak se omlouvám, ale já bych řekl, že to je ten pán, který natočil Uloupené Kosovo. Tak. Takhle se to má. Jedeme dál, čas kvapí. Berlín už je zablokovaný, další německá města taktéž. Očekává se, že k týdennímu strajku zemědělců se přidají i železničáři a potom i celé Německo. Tak, takže já vám tady, když tak se koukneme se, Tut Martin, tady se koukneme, takhle to vypadá, Sasko, kdybyste to chtěli vidět, jo? Já jenom kouknu, jestli to tam vidíte. Vidíte, počkejte, já to takhle ještě posunu. Paráda, ne? A tak bude nejvíce ochromeno Německo od roku 1945. Proti čemu protestují farmáři? Vláda s nimi nekomunikuje. Chybí kontakt s realitou a s venkovem. Snížila dotace na pohonné hmoty a hnojiva. A co se farmářů samozřejmě bytostně dotýká. Takže takhle to máte, samozřejmě i tady bychom se mohli kouknout, tady je o Obamovi, kdo to je zač, abyste to věděli, tady máte Breivika, jeho vězení, ale to nás nezajímá, Jeffrey Epstein, teď se tomu věnuje Tucker Carlson na své síti X, tady tomu se ještě budeme věnovat, tady tomu se také budeme věnovat a tady to máte krásně, Zeit für die politische Wende. Takže záběry z dopoledne. Počet traktorů u Braniborské brány v Berlíně byl ráno po 8 hodině 450 kusů a další stále přijížděli. Pozor, to jsou všechno na boku, to jsou všechno lidi, kteří je přišli podpořit. Stejně tak máme záběry, tady máte další záběry, jak se srocovali. Šéf policejních odborů Rainer Wendt říká, že protesty farmářů přes všechny pokusy kriminalizovat naše farmáře a zatlačit je do pravicového kouta selhaly. Jsou tady další věci, piloty si necháme na potém. Tady došlo ke střetu, dokonce v Drážďanech, neúspěšný pokus o projev politika poslance strany Zelených. Protestující v Míchově byly asi nejvýznamnějšími událostmi prvního dne zemědělských protestů v Německu. Tady mám zprávu a já jsem tady ještě měl, to už jsme samozřejmě v Evropě, a ještě jsem tady měl Nemám. A ještě jsem tady měl jednu o těch podmínkách, co mají. To si vlastně je v Africe. Africe se budeme věnovat. To Ivermectinu se také budeme věnovat. A tak mi to zase někam uteklo. Tak, nevím. Někam mi to uteklo, tady další Mnichov ovládli farmáři, takže vy, co jste na Odyssey, nebo to tam pak budete sledovat, můžete sledovat, jo. Další, tady další. Ale já jsem tady měl někde do Prkvančic ten krásný, ty zmetku jeden, počkej. Drážňany, město zcela uzavřené, ale já jsem tady měl někde, za co demonstrují, a bylo toho více, ukončit podporu Ukrajiny, bylo toho opravdu více, ale už to tady teď nemám. Tak nic, jdeme dál. Jdeme dál, Berlín už jsme měli, pobaltská rusofobie, estonská premiérka utíká zaujmout post generálního tajemníka NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace. Takže ta byla někde na konci, tady. Estonsko ku včerejšku. Estonská premiérka Kaja Kalasová. To nás teď takže tato předsednice reformní strany má málo kompetencí a vzdělání, ale o mnoho více ambicí a arogance. Svým oponentům vychází vstříc a uráží je. Ti, kteří kritizují, nebo ty, kteří kritizují, zase nazývá ona klauny, šašky a agenty Kremlu. No jak jinak, že ano. A nepředkládá žádné protiargumenty, ale jednoduše háže z prostosti jako přístavní nosiči v italských pivnicích. Nedávno se Kalasová ocitla v centru skandálu týkajícího se přepravní společnosti Stark Logistic, ve které měl podíl její manžel Arvo Halik, a která přepravuje zboží z Ruské federace. Nastal rozruch, protože Estonsko se muselo připojit k západním sankcím a samotná Kalasová s pěnou u úst vyzývala tedy k ukončení krvavého obchodu s agresivní zemí. Takže takhle se to má, to nevím, kdo je Evika Sablabla. Post generální tajemnice 2000 NATO by jí ale prý vyhovoval. Kdo, jak pokud tedy víte, tuto funkci od roku 2014 zastává Nor Jens Stoltenberg. Jeho pravomoci byly několikrát prodlouženy, ale oktober, to je říjen, myslím, tohoto roku tento potomek Vikingů téměř určitě odstoupí a proto jeho křeslo už teď obklopeno nenasytným tedy davem nejrůznějších pochybních dam a pánů. Příznačné je, že na vojenský post jsou jen tři mužští kandidáti. Tyhle. Bývalý premiér Boris Johnson, šéfové vlád Holandska a Španělska, tedy Mark Rutte a Pedro Sanchez. A ženy tam prý o mnoho více, dánská premiérka Mette Frederiksenová, vnučka nacisty, kanadská vicepremiérka Chrystia Freelandová, bývalá chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová, Kitarovičová, bývalá devizová prostitutka z Petrohradu a pozdější letecká prezidentka Dalia Gribauskaiteová, a nebo bývalá ekonomka prezidentka, estonská prezidentka Kersti Kalju, no nazdar, Kalju Lajdová. No a teď se tam tedy cpe tady ta místní hvězda z Estonska, z arabských, teda z pobaltských Emirátů, že ano. Takže takhle to je, abyste to věděli. No, vždycky je lepší zdrhnout za lepší, ne? Přece nebudete zdrhat za horším, to byste byli úplně blbí a to ona ví, že neudělá. Tak, ale jdeme se kouknout už na Blízký východ. Palestinští vojovníci likvidují izraelské tanky, ubrněnou techniku a buldozery v Gaze. To máme z Infokurýra zde, to jsem otevřel. Tak, já to zase přehodím na druhou stranu, takhle. A také ještě šupky dubky. Takže Izraelské obranné síly IDF nadále trpí ztrátami v pásmu Gazy v důsledku útoků hnutí Hamas a dalších palestinských ozbrojených frakcí, kdy tedy brigády Is Abdin al-Qassam, vojenské to křídlo Hamasu, zveřejnilo už 6. prosince videozáznam, který ukazuje, jak se jejich bojovníci zaměřují na izraelské hlavní bitevní tanky, obrněné transportéry, buldozery a dokonce i vojáky používající granáty s raketovým pohonem. K útokům došlo ve čtvrtí Gazy City Tufah a Daraj v severní části pásma Gazy. Já to ani nebudu pouštět. Takže s ním stojí za zmínku, že IDF uznala smrt důstojníka už 6. ledna, byl identifikován jako podplukovník Roy Yohai Josef Mordechai, vysoký to velitel výcvikové základny brigády Nahal. Mordechai byl tedy jmenován dalším velitelem Nahalova 50. praporu, než byl zabit, a jeho smrt zvýšila počet zabitých izraelských vojáků od zahájení pozemních operací v Gaze na 176. Další stovky byly už údajně zraněny. Takže takhle se to má, můžete se na to kouknout, ale zkrátka válka je svinstvo. IDF vyhodili do povětří mešitu. Jo, to jsem chtěl. A ještě jsem měl jedno video, to zase zmizelo. Zajímavé. Takže se jdeme kouknout na mešitu, jak ji vyhodili do vzduchu. Je to krátké video. Tam zase vyhodili do vzduchu bombardováním nějaké obytné věci. Tady máme. Pozor, to nebylo raketou. To nebylo ze vzduchu. Tam byly výbušniny dány dovnitř. Dívejte se. Odkud to vylítává, jo? Vy jste si nemysleli, že to udělali nějakou raketkou. Ne. To jde dole, ten výbuch. Taková řízená demolička, že ano, tak to známe i z 9. z 11. září, že jo, a další věci. Tak, tady toho Kašpara prý vojenský vrtulník přestál v nemocnici Hadassah v Jeruzalémě, aby přepravil premiéra Netanyahu, a nebylo známo, kam odlétá. Nevím, nemám to potvrzeno, je to od RI, takže moc tomu jako nedávám zase nějakou velkou váhu. To, že někam odlítá, budiš, nebo že by už by něco chystali. Lumpíci. Hezbollah zveřejnil záběry útoku na klíčovou izraelskou základnu, to je zase na Infokuríru, to mám zase kde? Hezbollah zveřejnil záběry, no tady na to útočí, takže zveřejnili záznam Hezbollahovci svého útoku na základnu vzdušné kontroly, velení a sledování izraelských ozbrojených sil Mount Meron z 6. ledna. Tak, na záběrech je vidět několik projektilů, které dopadají na základnu, přičemž nejméně dva poškozují velké kopule s radarovými systémy. Hezbollah uvedl, že vypálil 62 projektilů různých typů na klíčovou základnu, která se nachází asi 8 km od hranic s Libanonem, jako počáteční odpověď na nedávný atentát na Salia al-Arouiho vůdce, tedy zástupce vůdce palestinského hnutí Hamas. No, tak takhle se to má, ale už musíme dál, vy si to dohledáte infokurier.cz a říkám, všechny prokliky budete mít, ale což je důležitější, také infokurier, že Číňané zastavili dodávky do Izraele, to by nás mělo prkvančit, Číňané tady, tak se na to jdeme kouknout, teď já to tady zase přepicnu, nesmím to zapomenout vždycky přepicnout, že ano, pak to nevidíte. Já to tady provedu, ale už to nedám na ten druhý vysílací monitor. Tak, čínská obchodní společnost Costco pozastavila dodávky do Izraele. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním se ale na izraelské zdroje. Takže podrobnosti rozhodnutí zatím nebyly poskytnuty, ale odborníci na dopravní trh jej spojují se situací v Rudém moři, kde Husiové, tedy s podporou Jemenu a Íránu, útočí na lodě. Kancelář COSCO v Izraeli se také zdržela komentáře a rozhodnutí čínské společnosti, která je významným hráčem na trhu, ale zjevně odporuje četným, tedy západním ujištěním, že lodí v Rudém moři žádné vlastně nebezpečí nehrozí. No tak to určitě, že jo, na to můžete vzít jet. Tak, ještě se na něco koukneme, mohli bychom se na něco kouknout. Ale já vám tam potřebuji něco dát. Ne, dámy a pánové. Multiporální svět, já to jenom vezmu takhle, vy si to dohledáte. Já totiž potřebuju na to, ale ten. Moc jsem to tady vypil, zázborovýho čaje. Páč mi bolela celý den palice. Včera též. Takže multiporální svět jenom projedeme a projedeme tady to a zbytek si dohledáte. Zkrátka musíte brát ohled, už tady trpím hodinu a půl. Takže skorem. A to jsem to ještě hodinu připravoval, i sice na té lulací pauze byl těsně před vysíláním. Takže nový světový řád. Ředitel Vladlejského klubu pojmenoval znaky nového mezinárodního pořádku nebo uspořádání světa. Je to zase na Armádní magazín. Můžete se na to pak kouknout. V Africe se bude udělovat cena Vladimíra Vladimiroviče Putina za boj za osvobození národů. To je na Pokec 24. Proklik tam také budete mít. Další příběh detranzice a to, jaký lékaři záměr, co jí záměrně neřekli. Tady chybí čárka. Je to, máte tady proklik, který je na VK, ale najdete to na Odyssey, otevři svou mysl, videa s dubbingem, když je budete sledovat, a je to tam další příběh detranzice. Chloe Koulová je dívka, která uvěřila transgender ideologii a tomu, že jí pomůže se cítit lépe, pokud udělá genderovou tranzici na chlapce. Změnu tedy pohlaví. Lékaři a terapeuti jí doporučili brát blokátory puberty a hormony. Po letech však zjistila, že udělala chybu a upustila od braní léků a podstupuje takzvanou zase detranzici. Nyní veřejně varuje před riziky a nebezpečím transgender ideologie. Má to asi 20 minut, koukněte se na to. Ještě jsem to taky sám neviděl. BlackRock kupuje všechny politiky světa. Politici se nevolí, politici se kupují. Video také z Odyssey, teda z VKčka, můžete se tam kouknout. A chorotavirus, jenom tedy bleskově. Nezpůsobilost pilota se stává kritickým problémem v letectví, kdy tedy nikdy v historii letectví nenastala situace, která by byla srovnatelná s touto současnou. Razantně roste počet pilotů, kteří kolabují za letu či během mezi přistání, případně pak na letišti. Jde o velmi podobný případ, jaký lze vidět i u sportovců, kteří v posledních letech kolabují mnohem častěji než kdy jindy. A jde o dosud zdravé, většinou mladé lidi. 17% nárůst těch sportovců. Videa jsem vám tady dával a informace jsem vám taky přinášel. Takže necenzurovaná pravda.cz, nezpůsobilost pilota. Je to sice z prosince loňského roku, ale bude to jenom horší. Takže pomalu asi jezdit na šlapadle na dovolenou. Ach jo. Ivermectin, známý jako očervovač koní, se nejenže osvědčil jako účinný lék na covid, ale teď se ukazuje, že je i jedním z nejlepších léků na poškození vakcínou. Potvrzuje to i doktorka. Tohle nemá být ale kurzívem. Mary Telly Bouderová ve vlastní klinické praxi jí přinesl Ivermectin hlubší výsledky a ona k tomu říká. Obvykle jim začínám podávat Ivermectin, protože váže spike protein, hrotový protein, má protizánětlivé vlastnosti a ve skutečnosti má 20 různých mechanismů účinků. A důvod, proč začínám tedy s Ivermectinem, je jiný, než se píše v literatuře. Ale z klinického hlediska jsem viděla některé pacienty s opravdu těžkými vyrážkami po těchto injekcích covidových, které se díky Ivermectinu dost výrazně vyčistily. No, takže doktorka Mary Tolly Bouderová, video je, myslím, Video je, myslím, nevím. Video je, myslím... Čekajte, z český... Do prčice, jsem si to zavřel. Šup. Teď jsem si to zavřel a ono nám to akorát tak vyjde. Martin. Jedno suché Mardini. A my se na to koukneme. Tady máte ty piloti, jo? Abyste to věděli, že vám nekecám. Že to můžete dohledat. Ta je ta holčina z tranzice otevřisvoumysl.cz, ale já bych asi doporučil, abyste se na ta jejich videa koukli na Odyssey, abyste jim zvyšovali kredit na Odyssey, když víme, že YouTube jsou sráči a všechno mažou. To je ta africká cena Vladimíra Putina, samozřejmě Mali, a tímto zdravím na dálku. Ibiho Majgu do Mali. Takže zprávy jsem vám u něj taky přinášel. Teď mají potvrzenou dodávku nějaké bojové techniky z Ruské federace. A tady máte, počkejte.
They're quite difficult, they're quite challenging.
Oh no, ale má to jenom 5 minut, takže byste to mohli najít. Mohli byste to najít a to, co jsem vám tady dával. A nebo si dohledejte další články, třeba Google, nebo cokoliv jiného, dejte si tam doktorka Mary Taoli Bowdenová a hledejte, jo, další věci. Možná se to na nějakém videu objeví jiném a bude možnost tam tedy nastavit češtinu. Takže takhle se to má, počítám, že když mluví o ivermektinu a covidiáku, takže YouTube to smaže. No už, dámy a pánové, takhle se mají zprávy, nic víc jsem nestihl připravit, ani vycucat, ani vysosat, takže takhle se to má. Mějte se krásně, děkujeme za podporu, za jakoukoliv podporu a dobrou noc. Děkuji za ty komentáře a opravdu tedy pojedeme jenom to piano tady z ptáčky do podkresu. Nebudu tam pouštět nic jiného. Takže mějte se krásně, děkujeme za pozornost a za jakoukoliv podporu. Naslyšenou a naviděnou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.